บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมะเป็นสวากขาโตภควตาธรรมโมธรรมะอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วสันดิทิโกอันผู้ปฏิบัติผู้ได้บรรลุพึงเห็นเองอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูโอปนยิโกควรน้อมเข้ามาปัจจัตตังเวดิตาโบวินยูหิอันวินยูคือผู้รู้พึงรู้จำเพาะตนในข้อที่6นี้ได้แสดงอธิบายโดยทั่วไปมาแล้วจะได้แสดงโดยความต่อเชื่อมกับข้อข้างต้นโดยเฉพาะคือโอปนยิโกควรน้อมเข้ามาโดยที่น้อมเข้ามาดูจิตมีราคะหรือปราศจากราคะมีโทสะหรือปราศจากโทสะมีโมหะหรือปราศจากโมหะโดยจำแนกจิตดังกล่าวออกทีละข้อก็ดูจิตที่บังเกิดขึ้นในความรู้ความคิดของตนเองนี่แหละยกตัวอย่างเช่นเมื่อจิตมีราคะความติดใจยินดีก็ตั้งสติกำหนดดูจิตดังกล่าวโดยจำแนกออกเป็น1จิต2อารมณ์และ3ตัวราคะความติดใจยินดีที่บังเกิดขึ้นว่าทั้ง3นี้มาปรุงกันแต่งกันเป็นจิตมีราคะขึ้นและเมื่อแยกออกจากกันเสียได้ก็จะเป็นจิตที่ปราศจากราคะ ำหนดดูจิตดังนี้และเมื่อต้องการกำหนดดูสืบสาวออกไปก็จะพบจิตที่มีราคะดังกล่าวนี้มันเนื่องจากเวทนาคือความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขในอารมณ์ทั้งหลายและโดยเฉพาะจิตที่มีราคะนั่นเมื่อเกิดเวทนาที่มีสุขและจิตก็รับเวทนาที่มีสุขนี้เป็นอารมณ์จึงเกิดราคะขึ้นเพราะอารมณ์อันได้มาจากสุขเวทนาเป็นที่ตั้งของราคะและหากจะสืบออกไปอีกก็จะพบกายนี้เองเป็นเครื่องปรุงเวทนาและจะพบอารมณ์ทางจิตเองด้วยเป็นเครื่องปรุงเวทนาเพราะเวทนานั้นเป็นไปทางกายก็มีเป็นไปทางใจก็มีเพราะฉะนั้นเมื่อได้ตั้งสติกำหนดดูจิตจิตที่เป็นไปในปัจจุบันนี้แหละก็ย่อมจะพบว่าจิตนี้ย่อมรับอารมณ์อยู่เสมอและอารมณ์ที่จิตรับนี้เมื่อเป็นที่ตั้งของราคะหรือโลภะก็เกิดราคะหรือโลภะขึ้นเป็นที่ตั้งของโทสะก็เกิดโทสะขึ้นเป็นที่ตั้งของโมหะก็เกิดโมหะขึ้นจึงเป็นจิตที่มีราคะโทสะโมหะดังกล่าวฉะนั้นเมื่อกำหนดดีดูจิตก็ย่อมจะพบอารมณ์พบกิเลสที่บังเกิดขึ้นในจิตหรือว่าเมื่อจิตไม่ปรุงแต่งดังกล่าวมาคือจิตอารมณ์กิเลสไม่มาปรุงแต่งกันก็เป็นจิตที่ปราศจากราคะโทสะโมหะเป็นจิตที่สงบราคะโทสะโมหะเมื่อเป็นดังนี้ผู้ที่กำหนดดูจิต ย่อมพบอารมณ์พบกิเลสที่มันเกิดขึ้นในจิตด้วยหรือว่าพบความสงบที่ปรากฏอยู่ในจิตเช่นเดียวกับเมื่อกำหนดดูน้ำจะเป็นน้ำในแม่น้ำในลำคลองหรือแม่ในกระถางน้ำโอ่งน้ำก็ย่อมจะพบสิ่งที่อยู่ในน้ำเช่นพบก้อนกรวดพบต้นไม้ที่เกิดในน้ำเช่นจอกแหนบัวหรือพบปลาที่อยู่ในน้ำพบตะกอนที่อยู่ในน้ำและหากน้ำนั้นใสไม่มีอะไรดังกล่าวก็ย่อมจะเห็นความใสสะอาดของน้ำเพราะฉะนั้นสิ่งที่พบในน้ำก็เหมือนกับสิ่งที่พบในจิตเมื่อดูจิตคือย่อมจะพบอารมณ์พบกิเลสหรือหากกิเลสสงบก็พบความสงบหรือแม่มีภาวะอะไรอื่นทั้งส่วนดีทั้งส่วนชั่วบังเกิดขึ้นในจิตก็ย่อมจะรู้ย่อมจะเห็นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสสอนให้กำหนดดูจิตให้รู้จิตว่าเป็นอย่างไรก็ตรัสสอนให้ทำสติกำหนดดูให้รู้สิ่งที่อยู่ในจิตดังที่กล่าวสิ่งที่อยู่ในจิตทั้งสิ้นนี้ก็รวมเข้าในคำว่าธรรมะในสติปัฏฐานข้อที่4ธรรมานุปัสสนาที่ตรัสสอนให้พิจารณาธรรมะกำหนดธรรมะก็คือภาวะต่างๆที่บังเกิดขึ้นมีอยู่ในจิตและผู้ปฏิบัติในข้อธรรมานุปัสสนานี้เมื่อปฏิบัติสืบเนื่องมาจากข้อจิตตานุปัสสนาก็ย่อมจะได้เห็นอารมณ์เห็นกิเลสที่บังเกิดขึ้นในจิตที่มีอยู่ในจิตก็เพราะว่าเมื่อดูจิตหากว่าจิตมีราคะ ก็รู้ว่าจิตมีราคะและก็ย่อมรู้ราคะที่มีอยู่ในจิตด้วยตัวราคะที่มีอยู่ในจิตนี่แหละเป็นธรรมานุปัสสนาข้อ4จิตมีโทสะจิตมีโมหะก็เช่นเดียวกันโทสะโมหะก็เป็นข้อธรรมานุปัสสนาที่มีอยู่ในจิตและแม้ว่าจิตปราศจากราคะโทสะโมหะความปราศจากราคะโทสะโมหะนั้นก็เป็นธรรมานุปัสสนาที่มีอยู่ในจิตแต่ว่าเป็นฝ่ายกุศลส่วนฝ่ายราคะโทสะโมหะเป็นฝ่ายอกุศลเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าครั้นตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดดูจิตรู้จิตจิตมีราคะโทสะโมหะก็ให้รู้หรือไม่มีก็ให้รู้ดังนี้แล้วจึงได้ตรัสสอนให้กำหนดดูธรรมะที่มีอยู่ในจิตคือให้กำหนดดูราคะโทสะโมหะที่บังเกิดขึ้นนั่นเองหยิบยกขึ้นมากำหนดพิจารณาแต่ว่าในตอนนี้ก็ควรที่จะต้องกล่าวชี้แจงแทรกไว้ด้วยว่าราคะโทสะโมหะนั้นเรียกว่าเป็นธรรมะด้วยหรือในข้อนี้จึงควรเข้าใจว่าอันที่จริงธรรมะนั้นใช้ในความหมายเป็นกลางๆก็มีดังพระบาลีที่ว่ากุศลธรรมะธรรมะทั้งหลายเป็นกุศลอกุศลธรรมะธรรมะทั้งหลายเป็นอกุศลอัพยากตาธรรมะธรรมะทั้งหลายเป็นอัพยากฤตคือเป็นกลางๆไม่ยืนยันพยากรณ์ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลธรรมะนั้นใช้เฉพาะเป็นส่วนดีก็มีถ้าส่วนชี้ส่วนที่ไม่ดีเรียกว่าอธรรมดังพระบาลีที่ว่านหิธรรมโมอธรรมโมจะอุโภสมะปิปากิโนธรรมะคือส่วนดีอาธรรมคือส่วนที่ไม่ดีทั้งสองหามีวิบากคือผลเสมอกันไม่อาธรรมโมนิรยังเนติอาธรรมนำไปสู่นิรยะที่แปลกันว่านรกคือถิ่นที่ไร้ความเจริญธรรมโมปาเปติสุกติงส่วนธรรมให้ถึงสุขติคือคติที่ดีดังนี้คำว่าธรรมะใช้หมายเป็นกลางๆบ้าง ช้หมายถึงส่วนที่ดีเท่านั้นบ้างเพราะฉะนั้นเมื่อพบคำว่าธรรมะจึงต้องพิจารณาดูถึงคำที่ประกอบจึงจะรู้ความหมายที่ต้องการที่ใช้ในที่นั้นนั้นได้ดังที่แสดงในที่นี้มุ่งถึงส่วนที่เป็นกลางๆเมื่อเป็นราคะโทสะโมหะก็เป็นกุศลธรรมเมื่อเป็นอโรคอาราคะอโทสะอโมหะคุณที่ไม่ใช่ราคะไม่ใช่โทสะไม่ใช่โมหะก็เป็นกุศลธรรมพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้กำหนดดูจิตโดยทรงแสดงเป็นนิวรณ์ทั้ง5นิวรณ์นั่นก็คือกิเลสที่มันเกิดขึ้นในจิตกลุ่มรวมจิตคือทำจิตให้กัดกลุ่มตั้งจิตไว้ไม่ให้สงบเป็นสมาธิและไม่ให้ได้ปัญญาก็ได้แก่หนึ่งกามฉันความพอใจรักใครด้วยอำนาจของกิเลสกามคือกิเลสเป็นเหตุใครหรือในกามคืออารมณ์ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายกามฉันนี้ก็เป็นกิเลสกองราคะสองพยาบาทความมุ่งร้ายหมายล้างผลาญให้พินาศอันเป็นโทสะอย่างแรงซึ่งก็รวมถึงโทสะที่เป็นอย่างปานกลางอย่างเบาอย่างเบาก็คือจำพวกที่เรียกว่าปฏิฆะความกระทบกระทั่งอันทำให้เริ่มหงุดหงิดอย่างกลางก็คือโกฏะความโกรธคือขัดเคืองหรือโทสะเองที่แปลว่าประทุษร้ายซึ่งหมายถึงประทุษร้ายใจตัวเองให้เราร้อนต่อเมื่อมุ่งร้ายออกไปในภายนอกคือมุ่งให้ผู้ที่ตนโกรธวิบัติเสียหายเป็นการมุ่งร้ายหมายล้างผลาญดังกล่าวจึงเป็นพยาบาทซึ่งกิเลสกองนี้ก็คือกองโทสะ3ถีนมิทธะความง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม4อุทธจักกุจักความฟุ้งซ่านรำคาญและ5วิจิกิจฉาความเคลือบแคลงสงสัย สามข้อนี้จัดเข้าในกิเลสกองโมหะคือความหลงเว้นไว้แต่ข้อที่เรียกว่าความรำคาญอุทธัจจะความฟุ้งซ่านกุกกุจจะความรำคาญอันเป็นข้อที่4สำหรับอุทธัจจะความรำคาญนั้นพระอาจารย์ท่านใส่เข้าในกองโทสะก็รวมเข้าเป็นนิวรณ์5ย่อเข้าก็เป็น3คือราคะโทสะโมหะนั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดดูนิวรณ์เหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นนิวรณ์ข้อไหนมันเกิดขึ้นก็ตั้งสติกำหนดดูให้รู้จักและให้รู้จักว่านิวรณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาจากอะไรจะดับไปอย่างไรและเมื่อดับไปแล้วจะไม่บังเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งจะกล่าวเพียงย่อๆเมื่อเกิดขึ้นก็เพราะขาดสติกำหนดพิจารณาดูจิตที่รับอารมณ์เมื่อมีสติกำหนดดูจิตที่รับอารมณ์และพรากจิตเสียจากอารมณ์ได้นิวรณ์ก็ดับและเมื่อทำสติอยู่เนืองๆทำสติอยู่มากๆก็จะเกิดยากขึ้นจนถึงดับได้ทั้งหมดเมื่อการปฏิบัติในสตินั้นเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาในที่สุดแต่เมื่อยังไม่เป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาในที่สุดก็ต้องมีได้มีเสื่อมจึงต้องปฏิบัติทำสติกันอยู่เรื่อยๆไปให้สติมากขึ้นไม่หลงลืมเพราะฉะนั้นจึงมาถึงข้อตัวเหตุให้เกิดนิวรณ์ในเหตุที่ดับนิวรณ์ที่ได้กล่าวว่าเกิดขึ้นก็เพราะจิตรับอารมณ์ดับก็เพราะจิตพรากออกจากอารมณ์ได้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดอายตนะภายใน6ภายนอก6และให้กำหนดดูสังโยชน์คือความผูกกำหนดอายตนะดังกล่าวนี้ก็คือให้ตั้งสติกำหนดทำความรู้จักรูป ความทำความรู้จักให้ตั้งสติกำหนดทำความรู้จักตาทำความรู้จักรูปที่ตาเห็นตั้งสติกำหนดทำความรู้จักหูเสียงจมูกกลิ่นลิ้นรสกายผัสสะคือสิ่งที่กายถูกต้องมโนใจธรรมะคือเรื่องราวที่ใจรู้ใจคิดและให้ทำสติกำหนดดูสังโยชน์คือความผูกใจในเมื่อตากับรูปประจวบกันหูกับเสียงประจวบกันจมูกกับกลิ่นประจวบกันลิ้นกับรสประจวบกันกายและผัสสะคือสิ่งที่กายถูกต้องประจวบกันมโนคือใจธรรมะและเรื่องราวประจวบกันอยู่ทุกขณะของทุกๆคนจิตนี้เองก็จะเห็นรูปและก็ไม่ได้เห็นเปล่าๆยังผูกใจไว้ในรูปที่ตาเห็นด้วยจิตนี้เองก็จะได้ยินเสียงจะได้ทราบกลิ่นได้ทราบรสได้ทราบโผฏฐัพพะและได้รู้ได้คิดเรื่องราวทั้งยังมีสังโยชน์คือผูกใจไว้ด้วยในเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมะคือเรื่องราวเหล่านั้นใจไม่ปล่อยใจยังผูกเอาไว้ตัวความผูกนี่แหละหลักว่าคือฉันทราคะความติดใจพอใจคือความติดใจด้วยอำนาจของความพอใจซึ่งมีอาการเป็นราคะความติดใจยินดีและแม้เป็นรูปเสียงเป็นต้นที่ไม่ใช่สิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจเป็นสิ่งที่เกลียดไม่ชอบก็ผูกโกรธก็เป็นผูกเหมือนกันเป็นสัญญาณเหมือนกันเพราะว่าโกรธของทุกๆคนนั้นที่บังเกิดขึ้นในใจก็ว่าเพราะใจผูกถ้าใจไม่ผูกในบุคคลที่โกรธในสิ่งที่โกรธโกรธก็ไม่มีก็เป็นสัญญาณเหมือนกันและแม่เป็นรูปเสียงเป็นต้นที่เป็นกลางๆไม่พอที่จะให้ชอบไม่พอที่จะให้ชังแต่ว่าไม่รู้ในคุณโทษไม่รู้ในวิธีที่จะนำใจออกก็ผูกเหมือนกันเป ็นความผูกหลงเอาไว้เพราะไม่รู้ในสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นสัญญาต์นี้เองคือผูกใจหรือใจผูกจึงหมายถึงราคะได้ด้วยโทสะได้ด้วยโมหะได้ด้วยเป็นผูกทั้งนั้นและเมื่อเป็นราคะโทสะโมหะขึ้นราคะโทสะโมหะก็ผูกใจแน่นเข้าไปอีกผูกเอาสิ่งเหล่านั้นคือผูกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งที่น่าและธรรมะที่ตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจได้ประจวบไว้ผูกไว้ในใจด้วยกันไม่ปล่อยเพราะฉะนั้นนี้เองเป็นชนวนสำคัญคือให้เกิดนิวรณ์ทั้ง5หรือให้เกิดราคะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้กำหนดดูให้รู้จักราคะโทสะโมหะหรือนิวรณ์5ที่โยงอยู่ในข้อจิตแยกออกมาดูต่างหากให้ชัดเจนก็ยอมจะสืบสาวไปพบถึงต้นของนิวรณ์หรือราคะโทสะโมหะก็คือตัวสัญญาต์ความผูกใจดังกล่าวนี้ที่บังเกิดขึ้นอาศัยอายตนะภายนอกและภายในมาประจวบกันอยู่ทุกขณะเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติทำสติในข้อนี้จึงจำเป็นที่จะต้องมีอยู่เป็นประจำทุกเวลาเพราะทุกคนนั้นก็จะต้องเห็นอะไรได้ยินอะไรได้สาปรินรสผลทพะอะไรอะไรและได้คิดได้รู้เรื่องอะไรอะไรทางอาจตนะอยู่เป็นประจำตั้งแต่ตื่นจนหลับอยู่ทุกๆวันทุกๆเวลาถ้าหากว่าขาดสติเมื่อไรสัญญาต์ก็เกิดขึ้นได้เหมือนนั้นและบรรดากิเลสนิวรณ์ทั้งหลายก็มาเกิดขึ้นได้เหมือนนั้นเพราะฉะนั้นจะปฏิบัติดับกิเลสนิวรณ์ได้ก็ต้องทำสตินี่แหละก็คอยกำหนดดูต้นทางก็คืออาจตนะภายในภายนอกที่ประจวบกันอยู่และเมื่อมีสติกำหนดอยู่ดังนี้สัญญาต์ก็จะบังเกิดยากขึ้นและที่มันเกิดขึ้นแล้วก็จะดับไปเพราะฉะนั้นสติในข้อธรรมะนี้จึงเป็นข้อที่ละเอียดยิ่งขึ้นที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป